барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 17 жнівня. Тут Алесь Дубавець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Муслім Магомаєв, Ерик Джонсон, Белінда Карлайл, Тар'я Турунін, а так само гурти The Box Tops, Boston, Dexys Midnight Runners, Guns N' Roses, New Kids on the Block, The Lost Prophets. Долучайтеся. 17 жнівня 1942-го народився вибітний совєтський, азербайджанський оперний і естрадний співак Муслім Магомаєв. Перший буйний поспіх прийшов до його у 62-м році на фестивалі у Хельсінкі. Діапазон ягоних магчимостей був незвичайно широкий. Опери, мюзикли, неаполітанські пісні, вокальні твори різних композиторів. Муслім Магомаєв став зоркою усесоюзного масштабу. Пластинки з піснями у виконанні Магомаєва виходили буйними накладами, а твор, який зараз послухаємо, ведуть бодай і малий, і старий.
Луч сонця золотого зими скрила пелена, і между нами снова вдруг виросла стіна. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет. Петь птицы перестали, свет звезд коснулся крыш, в час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобой ждет. Ночь пройдет, пройдет, пора ненастное, солнце взойдет. Солнце взойдет.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля Беларускага радіо Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны календар сёння 17 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Гэры Телі, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень, а таксама адзін з заснавальнікаў гурта The Box Tops. Гэты гурт быў утвораны ў 66-м годзе і выконваў пауэр-поп з элементамі музыкі соул. Чатыры альбомы гурта ўваходзілі ў амерыканскі Billboard 200, а міжнародную вядомасць The Box Tops прынеслі хіты Neon Rainbow, Soul Deep, I Met Her in Church, Cry Like a Baby, ды The Letter. Вось апошні і слухаем.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. Baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare, got to get back to my baby again. Lonely days ago, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 жніўня 1949 нарадзіўся Джон Томас Хашиан, ці проста Сіп Хашиан, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта «Бостон» з 76 да 83 года, які запісаў з гуртом мультыплатінавыя альбомы «Бостон» ды «Don't Look Back». Песня «More Than a Feeling» з дэбютнага альбома «Бостон» стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. Вось яе і паслухаем. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 17 жніўня 1953-го нарадзіўся Кевін Роуланд, ангельскі музыка, спявак і аўтар песень, найбольш вядомы ў якасці фронтмена гурта Dexys Midnight Runners. Гэты брытанскі гурт новай хвалі ўтварыўся ў 78-м годзе і выконваў дынамічны поп-рок з элементамі музыкі соул і кельцкага фолку. Пік камерцыйнай папулярнасці Dexys Midnight Runners адзначылі сінглы-чарт-оперы Gino di Common Island. Акурат за апошні, які 4 тыдні пратрымаўся на першым месцы брытанскага сінгл-чарта, у 83-м годзе гурт атрымаў Brit Awards у намінацыі «Лепшы брытанскі сінгл».
Живи, Беларусь.
Голос.
Дзён з барадой.
17 жніўня 1954-го нарадзіўся Эрык Джонсон, амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы як выканаўца інструментальнай рок-музыкі, але акрамя гэтага ён грае на фартэпіяна і пяе. Часопіс Guitar Player 5 разоў называў Эрыка Джонсона лепшым гітарыстам, а ягоная інструментальная кампазіцыя Cliffs of Dover прынесла яму прэмію Грэмі ў 91-м годзе ў намінацыі «Лепшае інструментальнае рок-выкананне». Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 17 жніўня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху пры забытыя песні. У такі ж дзень 1958-го нарадзілася Белінда Джо Карлайл, амерыканская спявачка і акторка, якая ў свой час была вядучай вакалісткай і заснавальніцай жаночага гурта The Go-Go's. Калектыў стаў адным з самых знакамітых і паспяховых амерыканскіх гуртоў пачатку 80-х. Менавіта яны сталі першым дзяўчачым калектывам у гісторыі року, чый альбом стаў нумарам адзін. Пасля неверагоднага прарыву і поспеху з гуртом The Go-Go's у 85-м годзе Белінда Карлайл пачала паспяховую сольную кар'еру. Ooh, Беларуская радиорация, Алесь Дубавец, программа «Коладзён с бородой», вывучаем музычный календар с закладкой на 17 жніўня. У такі ж дзень 1962-го нарадзіўся Гілберт Кларк, амерыканскі гітарыст і прадзюсар, найбольш вядомы па трохгадоваму знаходжанню ў складзе калектыва Guns N' Roses у якасці рытм-гітарыста, замяніўшы Ізі Стрэдліна ў 91-м годзе падчас тура «Use Your Illusion». Запісаў з Guns N' Roses іх пяты студыйны альбом «The Spaghetti Incident», выпушчаны ў лістападзе 93-га. Унікальнасць альбома ў тым, што ён цалкам складаецца з кавер-версій песень розных панк і глэм-рокавых ансамбляў у пачатку 70-х, сярэдзіны 80-х гадоў. Прапаную паслухаць назарэтаўскую класіку ў выкананні Guns N' Roses.
Трансгранічная радыёрацыя.
Коладзён з барадой.
17 жніўня 1969 нарадзіўся Дональд Эдмонд Волберг малодший, амерыканскі спявак, акцёр, кампазітар і прадзюсар, старэйшы брат акцёра Марка Волберга і ўдзельнік некалі папулярнай каманды New Kids on the Block. Гэты моладзевы поп-гурт у канцы 80-х тры разы ўзначальваў Billboard Hot 100. Іх самы буйны хіт Step by Step быў выпушчаны ў траўні 90-га. У тым жа годзе яны абышлі па дадзеных часопіса Forbes Майкла Джэксона і Мадону ў якасці самага прыбытковага поп-праекта ў США. Былі распушчаныя ў 94-м годзе, але паслужылі прататыпам шматлікіх бойз-бэндаў, уключаючы Take That ды Backstreet Boys.
Gonna get to you, girl. Step by step.
Напрыканцы программы «Чарговые дни народинов», бо с больш-менш прикметных подеев, припавших аккуратно на этот день, только то, что 17 жнивня 68-го спис самых популярных пластинок узначалили The Doors с альбомом «Waiting for the Sun», а у таких же день 86-го Рик Аллен, бубнач гурта Def Leppard, упершиню удельничал у концерте без левой руки, якую страти у автокатастрофе. 17 жнівня 1977-го нарадзіўся Майк Льюіс, валійскі музыка, гітарыст і бас-гітарыст, удзельнік гуртоў Lost Prophets ды Public Disturbance. І ў гэты самы дзень нарадзілася Тарья Сойле Сусана Турунен-Кабулі, фінская спявачка, піяністка, кампазітар, былая вакалістка сімфа-метал-гурта Nightwish, якая зараз даволі паспяхова працуе сольна. Вось вам добрыя нагоды развітацца добрымі песнямі. Спачатку Lost Prophets, ну а потым Тарья Турунен. Трыма. Майтеся.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.